kun radio sagale americati radion sagale america with attack abya majimatat galgala kesa sala mafola kanga sa sadit meter bandi 19 digdemi lama digdemi shanirat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajal qab wiita tawat abajji sagal barakuma lama 17 nagaan kenya washington dc rabakka jirta marat sina dakkabu daggeefato ta kenya tamoltan kesumesitun kesana ranjalenne gammadat
kalchum sanagaan sorala ke todu sanittima presidentin america donald trump fi director fbi ka jidabr kes uji ragusan atanam darajecha dubbi waltide debi sujiran wan odwar kamna kesaktok
britain kesatti filannon gaggeefame akkayya damin taajiru jira odu kesatti gabasa kamna baqatto ta oromo saudi rabiyetti debi famuf jiran kan ilalen odu tanse gabasa kam kan president trump bin angorari aman director fbi durani james come kales waan dubbatanirratti xinxala marii gaggeeffame qabna kan dhageenyeef dubbisneerratti dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaa dursa sora
eegi paartii mormituu guddoon Britain filannoo man marii kalee aga guddaan mooteen duubatte bulchiinsi muummee ministeera biyyisuuni Tereesaa Meyii fi paartiin isii rarreeqa yaa'u jiran. Taan ammoo ijoollee dargaggoot filannoo tan ammoo aga guddaan murtii ijoollee dargaggootti jijjiiree jedha oduun achii arganne jalanne.
Sagaleen uummataa konyaalee hanga tokko keessatti kan hin lakkaa'amne ta'us yaada irratti ciccitoonni barcuma paarlaamaa Biriteen 650 keessa. Addaddummaa xiqqoodhaan sagalee yayyabaan injifachuu maluu jedhama. Kunis garee Unionist jedhamu biraa deeggarsa yoo argatan qofa. Muummittiin ministeera Biriteen Tereesaa Meyii aangoo akka gadhiisaniif paartii Leebar biraa waamichi dhiyaatu ka dabalaa dhufe yoo ta'u hoogganoota paartiilee sadaffaa fi yaada irratti ciccitoonni hangi tokko gaaffii wal fakkaataa kaasaa jiru. Hoogganaan paartii Leebar ka Biriteen Jeremii Korbin biyyattii tajaajiluuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Filannoo kana ilaalchisee sagantaa irratti wal falmaa turre dhiyeessuuf gaafataa jirra. Akka Leebar paartiitti ilaalcha qabnu fudhannee ka dhiyaanne yoo ta'u isaan maal akka ta'an hunduu ni beekaa jedhu. Kanaaf deeggarsa qabnu dabaluu isaa eenyuyyuu argaa jira. Sababaan isaas haalatti filannoo kana gaggeessine arganiiru. Gama kaaniin immoo sagantaa waliigalaa fudhannee dhiyaanne arganiiru waan ta'eef jedhan. Muummitti ministeeraa Biriteen barcuma paarlaamaa keessaa qaban eega injifatanii booda haasawaa dhageessisaniin.
At this time, more than anything else, this country needs a period of stability.
Yeroo ammaatti hundumaa caalaa ka biyyatti kanaaf barbaachisu yeroo tasgabii qabaachuudha. Akka amma mul'ataa jiru kan yoo dhugumaan paartiin konservatiiv barcuma irra jireessa kan injifatu yoo ta'e yeroo tasgabii kun jiraachuusaa mirkaneessuu qaba. Kan gochuuf jirrus kanumaa jedhan. Seenaa ammayyaa ka Biriteen keessatti filannoo seena qabeessa ta'e kanaan muummittiin ministeera biyyattii paarlaamaa biyyattii keessatti sagalee yayyabaa argachuuf carraaqqiin godhan kufee jira. Kunis aangoorra turuudhaan paartii Aayerlaand gama kaabaa bulchu kan Unionist jedhamu waliin mootummaa mana maree keessatti barcuma xiqqaa qabu gaggeessuu danda'uu gaaffii jedhu kaasisee jira. Muummittiin ministeeraa Tereesaa Meyii aangoo gadhiisu taanaan immoo paartiin Leebar mootummaa waltaatotaa kan ofii hundeessuuf karaan banameef jechuudha.
Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi daayireektarri FBI ka jidabr keessa hojii irraa gussan Jeems Koomee dhartichi dhardubbate jecha walti dubbii deddeebisuu jiran. Koomeen kalee waan Tiraamp dhoosaan isaan jedhee fi waan inni kadhatee fi waan waliin jedhan koree seenetii Ameerikaa durattii fi televizhiinii irratti dubbatu. Na hajajamiin qarqaari waan Maayikel kan ofirraa dhiisi naan jedheetiin akkan waan Raashiyaa fi miilooti isaanii Tiraamp waliin fahimatan keessumattuu iyyuu filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa keessi seenuu isaanii akkan dhiisullee na gaafatee jedhe dubbate. Komeen waan inni tana didee fi hujii irra gussanii jedhaniitiin qorachuu jiran Tiraamp ammoo sunii fi mitii jedha. Komeen ammoo Tiraamp tana mormachuun dhala dubbatee jedha. Bulchiinsi Tiraamp komeen dhala dubbatee seer malee gaazexeessotatti oduu himeellee jechuunillee jechuunis jedha. Waan Raashiyaa fi miilooti Tiraamp fa'an waliin qaban jedhaniitiin bulchiinsi mootummaa isaanii himataniin kana koreetti tolchanii qorachuu jiran. Amerikaan walii galtee jijjiirama qilleensa addunyaa keessa bahuun akka Chaayinaan ammoo bulchiinsa jijjiirama qilleensa addunyaa irratti sadarkaa olitti ol baate tolchuu hin oolu taatullee. Tanaaf jecha Amerikaan akkuma Amerikaan hojjechaa baate pirojektii hedduu jijjiirama qilleensa irratti hojjeta. Chaayinaalleen horiin qarqaaruu malta. Tanumaaf jetteetiin Chaayinaa fi waldaan Awurooppaa gama sagantaa jijjiirama qilleensa irratti waan waliin hedduu hojjetan qabaachuun oolan. Akkuma kanaan Chaayinaan Amerikaa fuula buute jijjiirama qilleensaa wayyeessuuf itti gaafatamummaan hojjechuuf deemti nama jechisiisuu jira. Pirezidaantiin Amerikaa biyyi isaanii waliigaltee addunyaa jijjiirama qilleensaa keessaa baasullee godina Amerikaa hedduun manneen yuunivarsiitii Amerikaa bebeekamtuu fi magaalaan Amerikaa hedduun akkuma durii kan jijjiirama qilleensaatti seeranni ittiin bulu fudhataniitiin addunyaa waliin hojjechuuf itti jiran. ISIS nama Chaayinaa lama jidabre keessa qabdi kaane. Fixuu isaanii mirkaneessite mootummaan Paakistaan illee tanuum jedha. Jarri kun dhiiraaf dubartii afaan deebiftuutti Paakistaan gama kibbi dhiyaatti fixan akka bulchootii godina Baalaachistii jedhanitti jarri kan Jidabr keessa magaalaa Kuweetaatti fixan. Reeffa jarri lamaanillee arguu baatanillee ISIS reeffi isaanii viidiyoo irratti agarsiisu. Chaayinaa, Taayiwaan, Filippiinsi fi Veetnaam bisaan garba Chaayinaa gama kibbaa duruuf alamaa guddoo qabdu irratti wal dhabuu jiran. Garbi kun garba Paasifiikiin waltajjuu biyya hedduutti dhiyaata. Chaayinaan seera jabaa barana baafatteen garba kan keessa ji3 akka namni qurxummii hin baafanne tolchuu jirti. Biyyooti bisaan sun dhiyaatan bisaan irratti daarii baafataniitiin qurxummii keessa guurratan. Chaayinaan doonii qurxummii qabachuuf naannoo sun dhufeeyyuu qabuuf qophaa'uu jirti. Chaayinaan lafa bal'oo kiiloomeetira 10,000 tana akka ji3 keessa namni qurxummii keessan hin baafanne tolchiti. Taayiwaan, Veetnaamii fi Filippiins faati bisaan kan keessa qooda qabaatanillee hajaji Chaayinaa kan irraa fudhachuutti hin jiran. Veetnaam murtii Chaayinaa tan hin fudhannee Taayiwaan ammoo bidiruu achi yaa'uyyuu qurxummii guuruuf achi yaa'uuf ammoo badhaas kennuuf qophii jirti. Akka nama hedduun achi dhaquu danda'u. Doonii fi bidiruun biyyoota tanaa cuftiin iyyuu hajaji Chaayinaa kan didanii qurxummii guurrachuu fi kurfoo jiranii Chaayinaan ammoo doonii fi bidiruu ji3 kan qurxummii guurrachuu fi yaa'uun qabdiif qophaa'uu jirti. Biyyooti tun yoo bisaan irratti wal dhaban mana murtii addunyaatti matanii garbii Chaayinaa gama kibbaa kunin. Gannatti qurxummii biliyoon hedduu keessatti hora nama 1,300,000 tanaaf jedheetiin hojii tanaaf qaxaramu. Taamcaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Suudaan kibbaar dhalle biyyi waraanaati nama kum hedduutti Itoophiyaa baqachuu jira. Akka gabaasii dhaaba baqattoota tokkummaa mootummoota UNHCR irraa arganne jedhutti jarri kun waraana dhibkaaf diddiga yookaan ammoo koleeraa baqachuu fi beelallee baqachuuf Itoophiyaa baqata. Caamsaa kana qofa keessa nama 1,500 Itoophiyaa baqata. Fulbaan 2016 jalqabee agammaatti ammoo nama 1,087 Itoophiyaa baqata. Obbo Kissuut Gabre Egziyaabiyeer waajjirri UNHCR Itoophiyaatti oduu hima jara baqatee dhuuf kana of eeggachaa biyyatti baqachiifnaa jedha. Akkan jedha. Yuyyuu jarii baqateetiin dhufu hakimoota daarii tanirra jiran ka'a. Nama kimanii jira nafi isaanii ilaalan yoo fakkeennaa fi waaqinuun tolchine dhibakka. Koleeraa faallee irratti arganii kophaatti baasaniitiin ittiin wallaalanii jedha. Taatullee jara Suudaan kibbaatti baqate dhufe irratti ammatti wanti koleeraa jedhanuyyuu hin argamnee jedha. Lolii Suudaan kibbaa kun bulchootii irratti wal dhabanii dubbiin gara siyaasaa jijjiiramte namni kun hedduu dhumate miliyoona hedduun baqate. Oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooluugaltoonni Saawud Arabiyaa keessa akka ba'aniif guyyaa mootummaan kenne 90 dhumataa jira. Kanneen biyyatti deebi'uu fedhan garuu rakkoo nu mudate jedhan sagantaa keenya darbe keessatti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Komee isaan dhiyeessan keessaa tokko gatiin tikeeta xayyaaraa qaalii ta'uusaa fi embasiin Itoophiyaa Saawudii jiru sirriitti nun keessumsiisnee ka jedhu ture. Har'a immoo kanneen Saawud Arabiyaa keessa jiraachuuf eeyyama hin qabneef biyyatti deebi'uu hin barbaanne tujubeen dubbistee jirti. Deebii waajjira balalii Itoophiyaa irraas kan arganne qabna. Kanneen ituu biyyatti hin deebi'in hafanii too'annaa jala oolan maaltu isaan eeggataa jedha gaaffiin tujube baqattoota Oromoo keessaa tokko akka jedhu.
Duras kan jiraanne namaani miti rabbiin kan jiraanne haa ta'u iyyuu malee amma mootummaan kun karoorri inni baasu sirriidha. Biyya isaa keessatti abbaan kamiyyuu mirga qaba. Haala kanaan bula biyya kiyya jechuun mirga isaati. Dhugaadha baasuun isaa sirrii ta'ee akka biyya keennaatitti yoo deebine ilaallu ta'e ammoo haalli biyya keennaa ammoo hedduu isaa nama gaddisiisa. wanti deemanan mootu waan bu'aa ittiin qabne asii hadhaa'u galee ittiin jedhe waan jedhe tokko asii galee asii hojjedhu kana jedhe tokkoo miti waggaa tokkotti galee hojjechuu hin danda'u. Maaliif hojiin hin jiru? Asii yoo galee jedhe hojii naa kennuu hin danda'u. Anammoo akka barataatti barataa ture baradhee eega barsiisuu jalqabee eega kana mootu mootummaadhaan wal dhabbiidhaan biyyaa baane. Kanaafi haalli isaa immoo hedduu isaan ogaddisiisa asumatti dhokannee akkuma biraatti jiraachuuf karoora kan qabu jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa amma yeroo ammaa lammiiwwan isaa biyyatti akka deebi'aniif haala mijeessaan jiraa jedha. Biyyatti deebi'uun barbaanne ati?
Sani argineerasi asillee dhufanii teennee waliin haasofneerasi argineerasi haala isaallee yaada isaallee hundaayyuu waan arginee jirruu fi kunis soba waliigalleellee waan takka nama tokko hojii tokko banuudhaa miti karaa bannee asii mootummaa Saudiitii waliigalle deebuu hin danda'a uummanni ka jedhani kunis soba dubbii sobaati kuni haa waliin jedhanii malee waan hojii irra oolle jechuudha. Akka kootitti gara fuula biyyaatitti deebuun hin barbaadasuma taa'een dalagachuun barbaada hanga danda'ametti.
Walitti qabanii waan isaan jedhan dhageenye irra jette eehutu walitti isin qabee maal isiniin jedhan?
Ummatuma ambaasii keessa galadhu amma kaleessa dheengadde ambaasiin waliin dhufeeni. Haalli isaan itti hojjetan namni kumni tokko dhaabatee kun daa'ima waliinan fakkeenyaaf daa'ima qaba daa'ima waliin raasaa keessa dhaabataa oolee aduun achitti nagubaatiin oole. Isaan ammootu sa'aatii barbaadaniitti sa'aatii hojii hin taane sa'aatii namni waajjira seenu tokko waajjira sa'aa isaa seenee waajjira sanii sa'aa isaatiin ba'a. Haalli isaan itti hojjetan haala ammoo nama keessummeessu miti haala ofirraa achi nama darbuuti waan ta'eef haalli isaan mootummaan kun ammoo mootummaa kana waliin haasa'eetiin jedhu jecha haa ta'u malee kun gochaa waan agarsiifamuudha miti. Sababa kanaaf ani wanti galumsi guddaan hin barbaachifneef jechuudha.
Embasii maal gochuudha ta'ee biyyatti galuun barbaadu erga jette maaliif?
Maatii qaba ani maatii qaba daa'iman qaba daa'ima san biyya galfachuu barbaadeeti maatii kiyyachuu.
Ofii achitti haftee maatii biyyatti deebisuuf?
Ofii asitti hafee maatii kan koo yoo danda'ameetiin jedha asii hojjetaa maatii kiyya biyya sanitti waan tokko jijjiiruu fi waan tokko isa gargaaruudhaaf. Wanti guddaan jechuudha wanti isaan hojjetan kuni amma birri illee jedhanii embaasiin irraa kan fudhataniitiin qarshii 800 fi birri 17 jedhan warri riyaa diiduure jechuudha. Warri jiddaa ammootu qarshii 900 warri ammootu dammaamii gara birri 700 moo akkasinatti fakkaata. Beeksisa ofii irratti baastee fuula feesbuuk isaanii irratti kanaan hordofaa jedha haala kanaan deemtan jedha baasaa turte. Amma ammootu haalli itti haasaamu ji'a kana keessa birri illee ni dabala. Mallan ittiin galtan hin dabalaa yeroo hin galtanillee ammootu isin jalaa hir'ataa deemaa jiran. Inni guddaan ammoo amma ji'a tokko bulii 15 gaheera dheengadda ji'a tokko bulii 15 guute dhiiga fuudhanii eega dhiiga fuudhaniitiin jiran maraammarree daa'imni keessan ta'uu baachuu isin deebifnaa jiran. Guyyaa guyyaan osoo hin deemin hin oollu guyyaa guyyaan osoo achi hin deemin hin oollu haadha dhufu baru dhufu. Yoo waajjira san dhandhee gaafan waajjira san dhaqi jedhaman jedha. Yoo waajjira san dhandhee gaafan ebaluun bira deemedha. Yoo ebaluun bira deemne ebaluun bira waan tokko argachuu osuma hin dandeenye jira. Bulii 15 akkasitti deemne dheengadde wallola tarteen lamma akkasitti hin deebisne jedhanii giddiidhaan akkasittuu deebisanii uummata aga tokko keessummeessuuf yaalii goote. Haa ta'u kun ammoo waan keessummeessa jedhamuudha miti. Akka mootummaan Suudii biyya ambaa waan akka Bangaladeesh osoo laaltanii Hindii osoo laaltanii namoota hedduu isaa osoo laaltanii ammoo hedduu isaa namatti ulfaata beektanii.
Mootummaan Saawudii namni tokko iyyuu eeyyama malee biyya koo keessa hin jiraatu murtii jedhu dabarseera. Kanaaf ati immoo ilmoo kootii fi warra koo biyyatti deebiseen ofii kootii achi taa'ee dalagadhaa jettee eeyyama biyya sanaan qabdu biyyattis deebi'uun barbaaddu maal gochuuf jirta mootummaan Saawudii tarkaanfiinni kana booddee fudhatuuf?
Tarkaanfiif dura fudhatu kaan rabbumatu beekaa kaan ammootu haala inni itti fudhateen adeemsa isaa ilaalleetu haaluma akkasiitti deemuudha. Tarkaanfiif fudhatuuf illee. Adabbii mana hidhaatis yoo ta'e yookaan adabbii mallaqaatis yoo ta'e uummata 100,000 kan baadiyyaa keessa ta'e magaalaa keessa ta'e namoonni lammii kennaa jechuudha. Nama 100,000 kan cinnetu bakka kana jira waan ta'eef kanneen qabe eessatti illee hidhuu hin danda'u bakka kamillee hidhuu hin danda'u seerumaan akka duraatitti biyya geggeessa jechuudha. Garuma biyyaa geggeessa malee wanni inni fudhu wanni inni jedhu tokko hin jiru gara inni biyyatti naqu hin jiru saaratti naquudhaa fi haraama uummata haraama eeggatu malee kuni uummata ammootu nama irratti miidhaa geessu waan hin taaneef nama tokko osoo hin gara biyya isaatitti geessani. Ani wanti tokko inni isin himu jira. Biyyatti yoo gale fakkeenyaan kaapitaala birrii guddaa yoo qabaadheetiin jedhee eeyyama baafadhu jedhe eeyyamni kun ammootu ji'aanii miti hoggaanii miti sirra dhaabatanii waggaan hagana fidi taaksii wala maalii kaanii jechuudhaan wanni bu'aan an dalagadhuu fi ammootu kisaaraan kee walqixa ta'aa deema. Sababa kanaafi an biyyattii osoo galee hojii guddaa hojii itti uumadhee ittiin dalagaa abdii waan hin qabneef an deemus achi gallus warruma deemsa waan taaneef keessattuu ijoolleen Oromoo kunniin hedduu isa waan miidhamaa jirruu fi ormaanni keenya rabbi mira malee kun wanni mootummaa suudii nu godhe tokkollee hin jiru jedheetiin akkasitti yaada akka kootitti. Ijoollee duwwal geennee mari'annu hedduun isaa bakka yaadni wal nuudha yeroo numa keera akka badaa jechuudha.
Daandiin balalii Itoophiyaa yeroo Saawudiin kolugaltoonni biyya ishee keessa seeraan ala jiraatan akka ba'an kennite gabaabachaa adeemuun wal qabate kan kana dura geggeessaa ture balalii 21 irraa lakkoofsa isaa ol guddisuudhaan gara 52 ga'uusaa ibsee jira. Namoonni garuu lakkoofsi kun dabaluun gaarii ta'us gatiin qaala'uun isaanuu yaaddessaa jedhu. Ameerikaa kaabaatti itti gaafatamaan waajjira daandii balalii Itoophiyaa obbo Nigusuu Warquu waa'ee lakkoofsi balaliif gatiin tikeetii xayyaaraa dabaluu waahila keenya afaan Amaaraa mastaawotaarraa gaa'uuf ibsaniiru. Namoonni biyyatti galuu fedhan hedduun gatiin tikeetii nutti dabalee jira jechuun komatu. Riyaalii 810 irraa gara riyaalii 900 ol ka'ee jira jedhu. Gatii kana gaccabsuuf yaaliin godhame jira gaaffii jedhuuf obbo Nigusuun ennaa deebisan.
Bamanam ta'amirr bazii hunetaa Itoophiyaa Ayyar Mangad ganzab agintoo lamaatiraf.
Gama kamiiniyyuu haala kana keessatti daandiin qilleensaa Itoophiyaa waajjira maallaqa yookiin bu'aa argachuudhaaf fedhu miti. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa kan lammiiwwan Itoophiyaati. Lammiiwwan rakkoo keessa jiran kanaa fi daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa qabeenyaa isaaniiti. Kun haala kanaan kan dhufe gatii geejibaa sirreessuuf miti. Haala jiruu fi deeggarsa gochuudhaaf jecha xiyyaarota hammayyaa kana ramadee innaa hojjechiisu baasii irra ga'uu fi gatii madaalawaa ta'e argata. Gatiin kun 800, 900 yookiin immoo 1,400 yeroo itti ga'u ni jira. Xiyyaaronni kun martinuu gara Saawudiitti innaa barrisan duwwaa dhaqu. Rakkoo isaanii ilaallee baasii kana ofii keenyaaf dandeenya.
Saawud Arabiyaa kan jiru waajjirri hawaasa Itoophiyaa lammiiwwan biyya isaa yeroo kenname keessatti biyyatti deebi'aniif galmee imalaa qopheessu irratti hojjechaa akka jiru ta'uu beeksise. Hoogganaan waajjirichaa obbo Shaawul Geetaa'uun galmee imalaa kana qopheessuu ilaalchisee dhiibbaa irra jiru ennaa ibsan lammiiwwan biyyatti deebi'an hedduun paaspoortii waan hin qabaanneef jecha galmee imalaa kan yeroo yookaan liisee paasee kan jedhamu hatattamaan kan qophaa'uuf ta'uu ibsanii gama mootummaa Saawudiitiin garuu dhumachuun kan irra jiru adeemsi galmee danqaa nutti uumeera jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni warra kontiraataan isaan hojjechiisaa turan jalaa baduudhaan yeroo ammaa biyyatti deebi'uu fedhan ashaaraan isaanii waan jiruuf jecha innaa isaan viizaa gaafatan galmee himannaa isaaniitu gadi ba'a. Mootummaan Saawudii labsii baaseen namoonni himatamanii jiran biyyattiidhaa ba'uudhaaf himannaa isaanii ofirraa qulqulleessuun akka irra jiru beeksisee jira. Namoonni akkasii mana kontiraataan mindeeffamanii irraa hojjetaa turanitti deebi'uu yookaan immoo gara buufata poolisii dhaquun waan irra jiruuf inni kun rakkoo uumeeraa jechuudhaan obbo Shaawul Geetaa'uun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.
Biyyaa magalgala sa'a 2:43 nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:43 qophii itti aanutti dabarra. Kadhageenyeef dubbisne irraa. Daayirektarri FBI duraanii James Comey kaleessa koree basaasaa ka seneetii Yuunaayitid Isteetsi duratti dhihaachuudhaan baatii tokko dura pirezidaanti Tiraampiin taayitaa irraa ari'atamuu isaanii ilaalchise ennaa ibsa kennanitti pirezidaantichi akka ajaja isaaniif amanamanii hojjetan ka deddeebisanii dhiibbaatti godhan ta'uu ibsan. Kun as Waashintanitti mata duree haasaa ho'aa ta'ee jira. Kanarratti namoon komishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa hayyuu seeraa Dr. Bayyaanaa Soobaa Asoofsiiseeraa gara sanatti deebina.
Dr. Bayyaan kaleessaa daayirektarri FBI ka dhaabbata qorannoo biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi eega pirezidaant Tiraampiin taayitaarraa ari'atamanii booda baatii tokko keessatti koree senetii yookaan immoo mana maree murtii seeraaf ibsa kennanii jiru. Hariiroo isaaniif pirezidaanticha gidduu ture keessumaa dhimma Raashiyaas dhimma adda addaa irratti dubbatanii jiru. Ibsa isaan kennan kan akkamitti ilaaltu?
Ibsi James Comey akkuma jettetti kenne kun biyya kana keessatti hawwii guddaan eegamaa ture. Yeroo pirezidaant Tiraamp isa hujiirraa ari'us nama hedduutu rifate. Ibsi inni kaleessa kenne kun qormaata waa'ee Raashiyaan filmata America bara darbete kesatti gufachi sudaf wa heddu hojjatte dula filmata namoni Trumpi wajin hirmatanisi Russia wajin tari Hillary nakamwam dugochuratti hujisani kindefane kajeutu orata majira kana wajin walqabate General Flynn kanjedamu camp President Trump pero President Tito akka gursa imma nagabiyat National Security Advisor gurate filame imu makana walqabate ujira riamunni adatama qorata majira
ambassador Russia walin walqunname tures sanamo daraje de kan isobe kajedu
in docs sanduwa miti Russia wajin hariru adadda qaba horis biya alarra Turki farra argata ture kana hunda in docse bodde ga dubbin kun banan namitu jira ari ame akka rashiyani filmat san khesatti interfere gode president Trump ga kamo atu gargawu dan uma gafin injiru gamni laman wal kuba kabo wal kuban kabani kan ju kam qorata majiru kana khesatti ga kan qorata jiru FBI biro qormata federala kan James Comey hogganu mture way FBI kan irodu bannu namni biro kan hogganu walaba akka garte wala bumma qabatu fi huji addancin hojjatu wogga kudani fumama biro cima da jechuda president Trump isa kana koba hambise koba ti dubbate way qormata flini rat debsuftu kana yo lakifte wayana tfakata I hope abdin qabain ifta jede ti jete mechuda kalesa enni akka komin jedutti abdin qaba indifta jechun sun jechan ha abdin qaba jedu male
akuma jajatan fudadde ra tani ni
jede akuma ajajatin fudadde jede dubbin guddan sani kan birahiman nan guddan de se sababni komi hujurra ari u kenname biro sabulchun dandenye hojjeton ni taligu amanti ra dabani sababa dadda kenne kofa sababni presidentin kenne kana dadda kan baye wor rukutu sababa darati jede namachi kudin soba sobduda
amandro tu sanar indura akuma presidenti tayettimo walino jenna jede nabdi qaba tufufta jede nabdi qaba jede natti dudubata wan turefi wanni kun ero kana giddutti dufu walna durata e daga ni jede
dubbina kasandu wa miti ati dabale ammasi namichi akka kaleesa imutti naaf amana mata yijeti president Trump nagafate loyal naaf ta yijeti nagafate
Me kanarratti gaafin qaba Dr. Bayan. Presidentin tokko hoggana dhaabbata qorannaa federaalaa yookaan dhaabbata qorannaa biyyoolessaa yookaan immoo hoggana dhaabbata basaasaa fakkeenyaaf kan CIA amanamaa naaf ta'i ajaja koo fudhadhu bulii jedhee gaafachuu danda'a moo hin danda'u biyya kanatti?
Kun gaafii gaariidha. Biyyi kun yeroo namoonni kun itti gaafatoo kana fudhatan kakuu seenu. Kakun seenan amanamummaa constitution heera biyyaatif seera biyyaatif kakatu malee nama tokkoof amanamaa ta'uudhaaf hin kakatan kan wal faallessu kana dhugaadhaa pirezidentiin tokko hoggaa namoota abboomsee akka wajjin hojjetan godhu akka akeeka isaa sanujirra oolchaniif poolisiin adda addaa. Kan qormaataa kun ammoo adda investigation criminal investigation dha kun qormaata yakkaat godhu jarri kun walaba ta'anii deemsuu qaban tokko akkaataa mootummaa kunitti caafame angoon gargar hirameeti kan angoo absolute ta'e angoo gaafiin qabne guutuu qabu hin jiru.
Mootummaan biyya kana angoonsaa gargar qoodamee jira ka jettan kana mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa akkam akkamitti gargar qoodame?
Mootummaan kun angoo hedduu qaba. Angoon mootummaadhaa damee sadiitti gargar ba'a. Dameen tokko damee warra heeratumuuti. Amma Ameerikaatti Kongiresi Seneeti jedhamu kana warra heeratumuuti. Damee guddaan tokko kana. Dameen itti aanu immoo damee warra heera murteessuuti. Judiciary kan jedhamu manoota heeraa kanaatu damee tokko. Dameen biraa warra heera raawwachiisu executive kan jedhaman. Kan pirezidentii fi kaabinee isaa caasaa mootummaa hojii raawwatu kana. Dameeleen kun angoo murtaayetu gargar ba'ee kennameef. Angoo murtaayoo isaan raawwachuu duwwaa odoon ta'een akka wal eeganis godhameeti. Check and balance. Yoo heerri jallate manni heeraa angoo olaanaa qabaa pirezidentisiin dhaabaa warra heera tolchuusiin dhaaba. Heerri biyyaa konstituushinii yoo faallee. Fakkiin guddaan waa'ee kanaa President Trump akkuma hojii jalqabeen travel ban waan jedhuun biyyoota jahan torban maqaa himansaniirraa biyyoota islaamarraa namoonni akka biyya kana seenne jedhee yeroo ajaja baasu manneen heeraa biyya kanaa bakka hedduutti ka'aniit gochi kee kun heera biyya keenya cabsaa heera keenya faallisa jedhaniit al tokkoo miti al lama duraa dhaaban ajaja san akkatti wal tiksu jechuudha. Karaa biraatiin dameeleen qormaataa kun akka ammaatti maqaa dhoofte kun akka FBI jedhamu fi akka CIA jedhamu kuni hojii raawwachiiftuu mootummaadhaa executive branch keessa jiru damee san keessa jiru ta'ullee immoo hojiin isaanii hojii qormaataa hojii yakka arguudhaa hojii nagaa biyyaa waan ta'eef walabummaa qabu. Kana keessa yeroo seename hojii isaanii kana keessa gufachiisu yoo dhufe yakka obstruction of justice jedhamu adeemsa haqaa gufachiisu jedhamu. Amma fakkeenyaaf President Trump komii ari'uudhaan yoo yakka kana hojjatee jiraate damee heeraa addaa akka dhimma kana qoratu ijaaranii jiru paarlaamenti qorataa jira. Qormaanni kun yoo kana dhugoomse President Trump angoosaa dhabuuf deema buqqa'uuf deema. Maal jedha heerri Ameerikaadha pirezidentiin tokko yoo yakka olaanaa hojjate yoo biyya gane yoo gubboo nyaate angorraa buqqa'a jedha.
Mee kana gara Afrikaatti keessumaa ammoo garatti sagantaa keenya dabarsaa jirru kana biyya Itoophiyaatti afuuleffanne kanuma jiru kana fuunee Itoophiyaa keessa ogoon tokkoffaa dhaabbanni qorannaa amman walaba kan Ameerikaa wajjin yeroo wal bira qabamee ilaalama. Lammataa pirezidaantiin tokko yookaan immoo muummichi ministeraa Itoophiyaa tokko dhaabbata qorannaatiin yookaan immoo dhaabbata basaasaatiin kanani sitti mu dhaggeeffadhuuti hojjedhu kana dhiisi sana dhiisi yoo ittiin jedhe waan yakkisiisu wanni akkasii baratamaadha.
Kun gaafii gaariidha. Biyyoonni dimokiraatik hin ta'in biyyoonni heeraan hin bulle the rule of law hin jirre garagarummaan angoodhaa hin jiru angoon hin qoodamu separation of power kan jedhu kun hin jiru. Maqaadhaaf paarlaamaan ni jira maqaaf manni heeraa ni jira executive illee ni jira prime minister fi akkana kan jedhamu ni jira maqaadhaaf garuu angoon dhugaadhaa harka executive power itti guutamee jira. Dameeleen kun meeshaa executive walabummaa hojiidhaa hin qaban warra angoo qabu san tajaajilu paarlaamaanis rubber stamp parliament kan jedhamu kun waanuma executive ajaja heera jedheetuma malee executive buqqisuu irratti executive to'achuu irratti angoo tokko illee hin qabu. Manni heeraatu walabummaa hin qabu waan executive murteessa jedhee ajaja murteessa humna siyaasaa mootummaan paartiin angoo irra jiru jibbu yakkatti geeddaranii shororkeessaadha jedhanii hiraa bara dheeraa itti muraa jiru.
Garuu yeroo adda addaatti mootummaan Itoophiyaa kan inni jedhu Itoophiyaan biyya dimokiraasummaan guddataa jirtu dimokiraasiin sichi kichuudha mucaadha guddataa jira kanaaf rakkoon adda addaa ni jira garuu gara sanatti guddataa jirra gara dimokiraasummaa guutuutti guddataa jirra jedhee keessumaa biyyoota gama dhiyaatiif ennaa deebii kennu arginaan ga'oonni Itoophiyaa yeroo kana deddeebisanii dubbatan ammam abdiin jira kanaaf.
By the way demokiraasii irraa rakkoo kan qabu Itoophiyaa keessatti warra gita bitu warra mootummaati malee ummataa miti. Demokiraasiin guddina addaa kan barbaadu hin jiru. Demokiraasiin maal barbaada? Angoon mootummaa gargar hiramtee check and balance wal mizaanuu wal bituun jiraachuu. Lammata ummanni hooggantoota isaa bilisummaan filachuu yoo sababa filamaniif guutuu hanqatan buqqisuu danda'u kana achis mirga jaaramuu mirga yaada isaanii ibsachuu barreeffamaan haa ta'u dubbiin haa ta'u yaada isaanii ibsachuu yaada mormuu qabaachuu yeroo fedhan hiriira nagaan ba'anii gocha mootummaa mormuuf mirga qabaachuu mootummaanis mirga isaanii akka kabaju gaafachuu dhageettis argachuu waan akkasiiti dimokiraasii jechuun heeraan bulu jechuudha. Ummataa kanaaf qophiin ta'in moo maali guddinni isaan haasa'an demokiraasiin guddina addaa kan inni gaafatu hin jiru.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa hayyuu seeraa Dr. Bayyaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Anilleen galatoomaan jedhaa nagaatti.
Nagaatti.
Nuti sagantaa keenya kanumaan xumurra gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.